Vadil nacistům i komunistům. Ti prvního poslali do lágru bez rozsudku, ti druzí jej zařadili do vykonstruovaného procesu prvního proti katolické církvi v Československu. Za mřížemi strávil 13,5 roku a v Leopoldovské věznici také v září 1959 zemřel. Adolf Kajpr, jezuita a mimořádně oblíbený pražský kazatel. Hovořit o něm bude publicista Pavel Hlavatý. Spolu s ním je ve studiu také David Hertl.
Portréty.
Pavle, vítám tě ve studiu, hezký den.
Dobrý den.
Já vždycky tak trochu spozorním, když se dočtu v životopisech, řekněme v tomto případě tedy katolického kněze, ale vůbec lidí, kteří nějakým způsobem prožívali svůj duchovní život. Já vždycky spozorním, když se dočtu, z jak velmi chudých poměrů pocházeli a jak se tvrdě vypracovali. Nebyla to v případě Adolfa Kajpra jenom legenda? Já si myslím, že ne, že on opravdu je z velmi chudých poměrů.
To v každém případě. A navíc si musíme uvědomit, že taková ta, řekněme, překážka té chudoby u těch skutečně talentovaných, kteří navíc měli v sobě takový ten esprit, abych tak řekl, se snažit to překonat, tak vždycky vytvořila mimořádné osobnosti a právě Adolf Kajpr je jednou z nich.
Jeho případ je takový, přijde mi jako ze Švejka, kde se říká, že kdo má být oběšen, ten se neutopí, protože ta cesta ke kněžství se malinko komplikovala tím, že nejdřív se učil ševcem, potom měl být mlynářem.
No, já myslím, že fyzická zaměstnání mu prospěla v tom smyslu, víme-li, jak probíhá například jezuitská formace, že ho mohla inspirovat i k tomu, že v jeho textech je patrné výrazné sociální cítění, to znamená, pro něj takový ten fyzicky pracující člověk nebyl nějaký abstrakt, ale on věděl, co to skutečně obnáší.
Všechna tahle zaměstnání, ta byla ještě před jeho přijetím na arcibiskupské gymnázium v Praze, dodejme, že se tedy narodil v roce 1902 a na to gymnázium se dostal velmi pozdě.
To už mu bylo 24 let, ale vidíme-li, že to bylo arcibiskupské gymnázium, tak už vidíme, že ten směr byl nějakým způsobem nastoupen. On o 2 roky později vstoupil k jezuitům do tovaristva Ježíšova a pak studoval v Lovani filozofii a následně v Innsbrucku teologii.
Na kněze byl vysvěcen v roce 1935 a odchází do duchovní správy k pražským jezuitům, tedy ke svatému Ignáci. Předpokládám, že asi hned z něj ten slavný kazatel nebyl.
No, on vyučoval křesťanskou filozofii a kazatelem se vlastně stává postupně, nebo tím slavným populárním kazatelem se stává v průběhu 30. let, kdy také působí už jako redaktor různých časopisů a publikuje nejprve drobné texty, později stále intenzivněji takové ty texty, které už směřovaly k tomu, víme, že v Německu už nastoupil nacismus, v Rakousku byl nejprve velmi problematický režim, pak došlo k Anschlussu, takže on vlastně paradoxně rostl na těch, můžeme-li použít tato floskule, na výzvách doby.
My se pravidelně snažíme v našich pořadech alespoň na chvíli zařazovat i hlasy osobností, kterým se věnujeme a je věčná škoda, že v tomto případě to nepůjde, protože Adolf Kajpr v roce 1938 natočil pro tehdejší vysílání rozhlasu sérii pravidelných rozhlasových duchovních promluv a nedochovala se v archivu Českého rozhlasu ani jedna, takže se bez hlasu Adolfa Kajpra v tomto případě musíme obejít. Pavle, ty jsi vlastně hovořil o tom, že Adolf Kajpr rostl, co by kazatel, co by oblíbený kazatel koncem 30. let. A potom přichází rok 1939, okupace, vznik protektorátu. Adolf Kajpr v té době není jenom kazatelem, on také je publicistou a řekl bych, že velmi pilným.
On byl odpovědným redaktorem 4 řádových časopisů Obrození, Posel božského srdce páně, Dorost a Nové směry. Budeme-li se věnovat tomu Dorostu, to byl vlastně časopis pro mládež, jak už napovídá ten název, a ty texty, které se tam objevily, ty časopisy jsou tedy dochovány z větší části nebo téměř 100%, tak vidíme, že on se snažil akcentem, řekněme, na ty duchovní hodnoty čelit zaprvé takové té obrovské deziluzi, která tady nastoupila už na podzim 38 po Mnichovu a pak tedy, můžeme to tak říct, tak ten březen 39 to víceméně dorazil, ačkoliv si uvědomoval to velké nebezpečí, které ten totalitní režim znamená. A je zajímavé, že už například, když došlo v roce 38 na začátku k okupaci Rakouska, tak on si uvědomuje, že například, když při příjezdu Hitlera do Vídně zněly zvony svatoštěpánské katedrály, že to není úplně v pořádku, snažil se to nějakým způsobem duchovně interpretovat, ale chápal, že nelze, abych tak použil té terminologie, podat čertovi jeden prst a doufat, že u toho zůstane. To znamená, on v těch svých textech do toho roku 41 vlastně, tak se snažil spochybňovat i takové ty, řeklo by se, duchovní lapsy, kterým tady docházelo, nebo například to, jak nacisté zneužili památku svatého Václava a podobně. To byla věc, která byla nutno říci velice sofistikovaná a bylo dobře, že byli takovýto publicisté křesťanští, kteří si to uvědomovali.
Psaní Adolfa Kaipra okupantům samozřejmě vadilo, jak hodně, to se můžeme dočíst v knížce Vojtěcha Novotného Maximální křesťanství Adolf Kaipr a list katolík, která vyšla v Praze v roce 2012. Pojďme si krátce ocitovat.
Štvavá povaha Kajprových textů nespočívala v tom, že by po vytvoření protektorátu otevřeně kritizoval nacismus či domácí kolaboraci nebo podněcoval k ozbrojenému odporu vůči nim. Ve skutečnosti pouze vytrvale usiloval o integritu a intenzitu života víry svých čtenářů a naznačoval, jaké postoje k současnému dění a k vlasti vyplývají z plnosti křesťanství. V kontextu nastolené totality se však i takové jednání jevilo jako nepřátelské vůči Třetí říši a vlastně oprávněně. I ryze náboženská slova nabývala v historickém kontextu specifický význam a autor si to uvědomoval. Tím spíše, že byl gestapem opakovaně varován. Přesto nemlčel.
Přesto nemlčel, předpokládám, Pavle, že tohle se mu vymstilo.
Přesně tak, on byl zatčen gestapem a prošel několika koncentračními tábory. Myslím, že už v úvodu pořadu si říkal, že prošel bez soudu tedy. To znamená, že byl i dopraven do toho koncentračního tábora s tím známým návrat nežádoucí. O jeho životě v koncentračních táborech je toho známo poměrně málo. On sám nebyl tím, kdo by nějakým způsobem se tomu příliš věnoval nebo o tom hovořil. Přece jen v několika textech vzpomínal na některé události tam odtud a spíš to vždy bylo nějaké odražení k něčemu současnému. Například v jednom textu velice správně psal k soudům s různými kolaboranty a psal, že jako kdyby nás pustili z koncentračního tábora dřív, všichni bychom mlčeli a byli bychom přikrčení a byli bychom moc rádi, že už s gestapem nemáme cokoliv společného. Ten jeho pohled byl velice reálný a skutečně odpovídal tomu, jak to tehdy vlastně bylo.
Mám k tomu, co říkáš, jenom dvě poznámky. Řeknu jména těch koncentračních táborů Mauthausen a Dachau. V Mauthausenu pracoval v tom pověstném hrůzném kamenolomu s těmi schody. A pokud jde o Dachau, tak tam se potkal s pozdějším kardinálem Beranem.
Možná i s Josefem Plojharem, což je, abychom
vzali i jiné spektrum.
Vzali i obě ty polohy a možná můžeme zmínit, že v koncentračním táboře Dachau měl číslo 30242.
Pojďme si ocitovat další Kajprův text. On vyšel až po válce, kdy Kajpr opět pilně psal, ale vrací se ještě k tomu období druhé světové války a je takovou zajímavou reflexí.
Tvrdit, že česká inteligence má sklon k nihilismu, může jen frázista, který nezná ani zbla opravdové skutečnosti. Proti okupantům bojovala inteligence nejrozhodněji ne ze svého nihilismu a zásadního opozičnictví proti jakékoliv vládě, nýbrž proto, že u ní bylo nejživější české národní vědomí, nejhlouběji žila s českou kulturou a protože ji nejaktivněji tvořila a proto nejpalčivěji cítila hrůznou nespravedlnost nacistického počínání. Tak jako pravý inteligent mnohdy raději nejí, jen aby mohl více věnovat životu kulturnímu, Tak nemohl pravý český inteligent prohmotný blahobyt, který by i jemu jistě vzešel od Němců, kdyby oň stál, zapřít své češství, proto je musel bránit i krví. Inteligent, protože češství nejvíc žil a tvořil, musel nejvíc cítit jeho smrtelné ohrožení a vzchopil se proto nejrozhodněji k jeho obhajobě.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty věnuje publicista Pavel Hlavatý Adolfu Kajprovi, legendárnímu českému kazateli. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje David Hertl a já se také hned ptám. Pavle, my jsme se dostali tedy do období po roce 1945. 21. května 1945 se Adolf Kajpr vrátil z koncentračního tábora do vlasti. Předpokládám tedy, že dál asi, jak jsme říkali, psal do těch řádových časopisů a působil v duchovní správě.
On si dokonce ani nevzal nějaký čas na zotavenou. Skutečně jednak obnovil ten časopis Dorost, který samozřejmě za války jaksi byl zrušen, a pak je hlavní vlastně jeho činnost v tom období 45 až 8, tedy v tom období Třetí republiky, kdy se to u nás výrazně lámalo, tak bylo působení v časopise Katolík, jehož byl odpovědným redaktorem. Je to časopis velice pozoruhodný, protože se tam polemizovalo o znárodnění, církevním majetku, i vysídlení Němců třeba o první republice. A když vidíme, neboť existuje dokonce i bibliografie tohoto časopisu a ten se tedy dochoval celý, tak tam psali například Alexander Heidler, pozdější tedy spolupracovník Svobodné Evropy, Josef Zvěřina, Otto Mádr, arcibiskup Josef Beran. Ojediněle jsem tam našel i texty třeba Jakuba Demla, Jana Čepa, Jaroslava Durycha. Takže ten časopis byl skutečně myšlenkově na velmi vysoké úrovni a samozřejmě je pochopitelné, že musel být velkým trnem v oku komunistickému režimu, jak v tom nastupujícím modu za té Třetí republiky, tak po únoru. A když si vezmeme, jak ten časopis skončil, tak je to velice symptomatické, neboť on byl hned po únoru, je vidět, že komunisté skutečně nic neponechávali náhodě, tak byl příkaz, aby se časopisy dávaly k předběžné cenzuře. Oni to s tím prvním poúnorovým číslem jednak asi ho k té cenzuře dali, ale současně ho bez souhlasu té cenzury začali distribuovat. Čili část se ještě dostala ke čtenářům. Bylo to shodou okolností 29. února 1948 a to bylo také poslední číslo, které vyšlo, protože byl okamžitě zastaven.
Pavle, my malinko možná ještě předbíháme, to je samozřejmě doba, kdy začíná pronásledování církve, ale po válce Kajpr byl ještě, řekl bych, ctěn jako významná osobnost, on přece dostal i nějaká vyznamenání.
No, on v roce 1947 dostal medaili za zásluhy prvního stupně a československý válečný kříž 1939 a dodejme, že obě ta vyznamenání dostal přímo od prezidenta Edvarda Beneše a možná ještě je taková zajímavá věc, kterou bychom určitě měli uvést, že si nepodal žádost o odškodnění.
Ty jsi tady zmiňoval Kajpra jako člověka s výrazným sociálním cítěním. Já bych ještě se chtěl zeptat na jednu věc. Všude se píše, že na rozdíl od mnoha dalších teologů, a teď já nemyslím jenom ty, které si jmenoval, jako třeba Zvěřinu nebo Heidlera, kteří psali pro časopis Katolík, tak na rozdíl od nich přesto své poměrně velké vzdělání, říkali jsme Innsbruck, Lovaň, filozofie, teologie, tak ty jeho texty byly velmi srozumitelné.
Těžko říct, jakou osobní dispozicí to bylo. Rozhodně se tam projevilo jednak ty věci, o kterých jsme hovořili, to znamená, pocházel z chudých průměrů, měl za sebou fyzickou práci a to ne nějakou jednorázovou, ale tam je asi důležité to, že u těch jezuitů probíhala určitá formace a někteří z nich, kteří měli tuto šťastnou jaksi konstelaci, tak byli schopni formulovat ty myšlenky skutečně na té komunikativní úrovni. Možná, že byl tak úspěšným redaktorem i proto, že byl úspěšným kazatelem. To znamená, on byl zvyklý hovořit, když to tak řeknu, samozřejmě k určité elitě, ale prostě ke každému, kdo do toho kostela přišel a samozřejmě lidé už tam pak na ta jeho kázání chodili. To znamená, že se tam vytvořila určitá zpětná vazba a on si byl vědom toho, toho, že jako musí být sdělný tak, aby mu ti lidé rozuměli.
Po únoru 1948 práce Kajpra pro řádové časopisy nebo obecně jeho publicistická práce končí, psát už nemůže, ale pokračuje v duchovní správě u svatého Ignáce.
No jestli můžu, já jsem ještě v jeho bibliografii našel zajímavé tři příspěvky pro Vyšehrad, tedy list pro křesťanskou kulturu, dva z května 1948 a jeden dokonce z listopadu 1948, čili on se ještě nějak snažil, navíc samozřejmě nevíme, neotiskli někde něco pod cizím jménem nebo pseudonymem nebo nějakou zkratkou nebo bez zkratky, už to asi po únoru nešlo, ale je možné, že tam ještě jsou nějaké texty, o kterých nevíme, a tyto tři jsou tedy přímo pod jeho jménem.
14. března 1950 je zatčen a já jsem se dočetl, že prý na příkaz samotného ministra spravedlnosti a předsedy státního úřadu pro věci církevní Alexeje Čepičky. Co mohlo Čepičkovi vadit na Kajprovi?
Alexej Čepička je takovým trochu vděčným terčem a dnes je znám možná převážně díky románu Miloslava Švandrlíka Černí baroni, ale já bych ho nepodceňoval. On byl schopen postihnout nebezpečnost a nutno říct, že v případě Kajpra tu nebezpečnost jeho myšlenkovou právě tu komunikační, že byl schopen ty myšlenky převést do jazyka, který měl dosah a lidé mu rozuměli poměrně jako široce, tak si myslím, že Čepička se nemýlil.
Pojďme si znovu ocitovat z knížky Vojtěcha Novotného Maximální křesťanství. Je to okamžik, kdy je Adolf Kajpr zatčen.
Pracovníky státní bezpečnosti, kteří vyslýchali Kajpra, byli Václav Hrabák, Stanislav Řezníček, Václav Němec a Miloš Hrabina. Protokol o výslechu existuje pouze jeden. Byl vyhotoven 16. března, dva dny po zatčení. Stačila tato doba na zlomení vyslýchaného? Nikoli. Pozorná četba protokolu umožňuje odlišit, co asi Kajpr skutečně řekl a co dodali vyslýchající. Ostatně závěrečné věty protokolu ukazují i přes cizí dikci jeho postoj dosti jasně. Jsem si vědom, že jsem se těžce provinil proti Lidově demokratické republice a stávajícímu zřízení. Svých činů však nelituji, protože jsem je dělal z pohnutek zásadních, ideologických a plně stojím za stanoviskem nepřátelského Vatikánu. Kajpr je jediný z 10 vyšetřovaných, v jehož protokolu se neobjevuje projev lítosti. Je také jediný, jehož protokol nekončí formulací skončeno, přečteno a po schválení podepsáno, nebo její variací nýbrž prostě přečteno, skončeno a podepsáno.
Kajpr byl obviněn z psaní těch štvavých článků, jak už jsme říkali, proti Lidově demokratickému zřízení, také z rozvratných kázání a ze špionáže ve prospěch Vatikánu. Pavle, ten proces se nejmenuje Kajpr a spol., je tam úplně jiné jméno. Než to vysvětlíš, tak ještě mě zaujalo, že ten proces začíná na přelomu března a dubna, čili řekněme dva týdny po zatčení, už je tady soudní proces.
Už je tady proces, to bylo tenkrát celkem obvyklé a byl tedy v březnu a dubnu a možná ta symbolika, že odsouzeni byli na Velký pátek 1950, tak je třeba jí uvést.
Proč se ten proces jmenuje Machalka a společníci?
Vždycky byl někdo z těch odsouzených vybrán, téměř vždy byl to člověk, který dostal největší trest, zrovna v tomto případě to neplatí. Ten premonstrát Augustín Machalka dostal 25 let, ale Ivan Mastiliak dostal doživotí odsouzený v tom procesu. Kromě Adolfa Kajpra tam byl ještě odsouzen třeba známý dominikán Sylvester Brajto. To bylo něco podobného, to byl opět člověk, který byť tedy byl posunut více do té duchovní literatury, tak jeho publicistika duchovní, řekněme už od 30. let, byla skutečně asi komunistům trnem v oku velmi výrazně. Byla tam řada dalších vězněných, ty rozsudky, když se na ně podíváme 25 let, 20 let, 25 let, 14 let, tak nakonec nás trochu i překvapí, že Adolf Kajpr vlastně dostal pouhých v uvozovkách 12 let, to je něco samozřejmě strašného. jiného dostat 12 let v koncentračním táboře. To v zásadě vůbec ti lidé nevěděli, vrátili se někdy naživu, protože už znali ty nacistické tábory a bylo jim jasné, že ten komunistický režim je zcela analogický tomu režimu nacistickému.
Kajpr byl po rozsudku vězněn na mnoha místech, ale především byl ve Valdicích a v Leopoldově. Ti spoluvězni později svědčili o jeho velmi intenzivní duchovní práci mezi věřícími. A zajímavé je, že rok a čtvrt, když se to sečte, tak byl vězněn na samotce. Teď si ocitujeme z knížky Jana Pavlíka Budou vás vydávat soudům a s podtitulem Dějiny české provincie tovaristva Ježíšova v době komunistického útlaku. Je to takové zajímavé svědectví o tom, jak Adolf Kajpr ve vězení působil.
Pater Adolf Kajpr měl v Leopoldově jednu promluvu před nedělí. Najednou se otevřely dveře a v nich stál bachař. Byl z těch lepších, bydlel v sousední vesnici a byl spolurodákem kněze Salesiána patera Joži Paulíka. Marně jsme se snažili přimět otce Kajpra, aby přestal přednášet. Byl zcela, ostatně jako vždy, zaujat. Skoro bych řekl, že nevnímal. Postrkával jsem ho ale marně. Trvalo to snad minutu, dlouhou minutu, a my všichni se obávali, že otec Kajpr za to vyfasuje zase 10 dní korekce. Byl velice slaboučký, takže jsme se o něho obávali. Konečně se otec Adolf na naše dotírání podíval ke dveřím. Uviděl bachaře a se širokým úsměvem řekl: Pane veliteli, můžete to klidně poslouchat a zavřít dveře, to nikoho nepokazí. Tahle samozřejmost vlastní snad jen svědcům působila i na toho bachaře. Zavřel dveře, ale z druhé strany, a odešel. A nic se nestalo.
Pavle, ty jsi tady před chvílí hovořil o tom, že někteří z odsouzených vlastně nikdy neměli jasno v tom, jak dlouho budou takzvaně sedět a jestli vůbec se z těch vězení vrátí. Je to případ Adolfa Kajpra, který ve vězení zemřel. Pojďme si opět ocitovat z knížky Jana Pavlíka ten okamžik.
V neděli 13. září 1959 v čase vycházky dostal otec Kajpr infarkt. Bachař mi povolil, abych ho odvedl, že zavolá lékaře. Po příchodu na oddělení jsem otce Kajpra vyspovídal a sloužil mši svatou. Otec Kajpr přijal velice zbožně svaté přijímání. Když se dostavil lékař vězeň, docent dr. Neuwirth z Košic, odsouzený za katolickou akci, výborný internista, diagnostikoval vážný infarkt myokardu. Otec Adolf byl odvezen do nemocnice pro vězně. Ve středu jsme byli na vycházce a od jiného lékaře se dozvěděli, že se stav otce Adolfa lepší a je to velice nadějné. Tím víc jsme byli překvapeni druhý den 17. září 1959 zprávou, že otec Adolf zemřel. Rychle se šířila celým Leopoldovem. Adolf Kajpr byl pojem, výborný filozof a teolog, jako kněz vězeň, vždy klidný, vyrovnaný, usměvavý a připravený pomoci. Byl vyvezen károu, které se říkalo amnestie. Rakev z holého nenatřeného dřeva vyvezli za asistence bachaře dva vězni mimo pevnost směrem k váhu na louku, kde kdysi dávno býval hřbitov. Vykopali jámu, spustili rakev, zahrabali a jeli zpět. Na hrob se zastrčila jen plechová cedulka s vězeňským číslem zemřelého.
Pavle, s tím tělem Adolfa Kajpra se ale ještě potom co si dělo?
V roce 1968, tedy 9 let potom, v úplně jiných společenských podmínkách, byť už tedy po okupaci, tak ještě v takovém tom dozvuku, bylo tělo exhumováno a 25. října uloženo do řádové hrobky na Vyšehradě.
Až v prosinci 1993 byl Kajpr soudně rehabilitován a prohlášen za nevinného, ale to ještě pořád není, Pavle, vlastně tečka za tímhle příběhem. V květnu 1995 papež Jan Pavel II. Prohlásil, že Kajpr zemřel v pověsti svatosti a o 2 roky později označil Kajpra za příklad velké důstojnosti životem křesťanských ctností. A teď to prosím dopověz, protože ono to pokračuje.
Na podzim 2017 byl zahájen proces blahořečení Adolfa Kajpra. Tak
počkáme si na výsledky.
Předpokládám, že bude úspěšný.
Dodává na závěr Pavel Hlavatý. Pavle, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valérie Racmanová a od mikrofonu se loučí také David Hertl.